Hostem večerního radiožurnálu je Milan Pilař z Centra Vysočina, zakladatel letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Přesně za týden začíná 15. ročník tohoto mezinárodního kempu pro studenty se zájmem o média, kulturu a historii střední Evropy. Už je všechno připraveno, už vlastně nemáte už do čeho píchnout, že už je všechno nachystáno.
Dá se říct, že 99,9% je připraveno samozřejmě. Budeme připravovat ještě výstavu doprovodnou, kterou děláme ve spolupráci s projektem Ukrajinera a ukrajinskou ambasádou. Připravovat budeme drobnosti v tu neděli, kdy najíždějí účastníci, ale program a tak dále, všechno je připraveno.
Jak to funguje?
Ta škola je koncipovaná jakoby ve dvou rovinách. První rovina je pro účastníky, to je letos zhruba 55 lidí, pokud dorazí. Všichni jsou ze 4 zemí Evropy, Česka, Slovenska, Ukrajiny a Rakouska. Ti mají vlastně od nedělního odpoledne až do sobotního poledne program, který je hodně nabitý, takže si zvlášť potom od pondělka do pátku sáhnou na to, co to je být novinářem, který vlastně od rána, kdy vstává, až do pozdních nočních hodin, kdy ještě debatuje o tom, co zažil a co viděl a slyšel, tak jsou neustále v akci, mají pauzy pouze na snídani, oběd a večeři. Ta druhá rovina je otevřená vlastně všem a to jsou programy, které začínají v pondělí v 15:30, končí v pátek sedmou hodinou, vždycky každý den dvě debaty nebo přednášky, na které může přijít kdokoliv, nemusí se nikam přihlašovat, jenom být ve správnou chvíli na správném místě.
No, za týden začíná v Havlíčkově Brodu letní žurnalistická škola, kterou založil Milan Pilař z Centra Vysočiny. Je to už 15 let nebo víc? Kdy vlastně přišla ta myšlenka?
No, ta myšlenka přišla někdy na přelomu tisíciletí. Já jsem tehdy pomáhal svému příteli, kamarádovi s podobným kempem pro hokejisty. Mm-hmm. Byl zaměřený spíš na mladší a já jsem odjakživa jako středoškolský učitel měl blíž k těm lidem po 15. Takže jsem trošku modifikoval tenhle ten projekt. No a ve chvíli, kdy jsem potkal tehdejšího zpravodaje Českého rozhlasu na Vysočině Milana Kopeckého, tak on byl ten motor nebo ten impuls, když jsem mu o tom vyprávěl, o té své představě, protože já jsem nebyl takový střelec jako on, tak on říkal, tak jdeme do toho. No, založili jsme neziskovou organizaci, nebo jsme ji zakládali i v době, kdy už jsme připravovali první ročník. Ono nám to trošku trvalo, než jsme se soudem domluvili na tom, aby to všechno bylo tak, jak to má být. No a v roce 2005 přijelo prvních, tuším, asi 26 účastníků z Česka a Slovenska.
No to zní skoro tak výhružně, to spojení letní škola. Kdo se tam hlásí? Mají něco společného? Chtěl jsem říct si děti, ale to jsou jako mladí dospělí.
Jsou to mladí dospělí, protože některým je 16-17, většinově potom jsou kolem, dejme tomu, 3., 4. ročníku střední školy a vysokoškoláci. Občas se nám tam přihlásí i někdo starší. Co mají společného? Zájem, chuť. Téměř jsem tam nenarazil na člověka, který by nechtěl, neměl tah na branku, jak se říká. Takže jsou to lidé předvybraní a v jednom ročníku jsem přišel na takovou zahradu, kde jsme to kdysi pořádali a ti lidé tam neleželi. Bylo odpoledne slunečno a oni tam studovali, připravovali se, já jsem na to zůstal hledět, takže není tam to, že by to léto a ta škola nešla dohromady.
A je to zájem si něco vyzkoušet, osahat, a nebo jsou to už rozhodnutí lidé, kteří chtějí studovat žurnalistiku, chtějí být novináři?
Přijíždějí i ti, kteří už studují žurnalistiku. Já doufám, že neodradíme za ten týden, protože my jim říkáme, že je dobré studovat žurnalistiku, ale že to samo nestačí, že ten člověk by k tomu měl ještě prostě mít něco, znalost, nějakou profesi, a že dobře už v té době vysokoškolské pamatovat na to, že by mohli k tomu nějaký obor si přibrat. Ale to, co jste řekl přesně, studuju 2., 3. ročník střední školy, mám píšu hodně a mám takovou představu, že bych chtěl jít nebo být novinářem, tak si to můžu vyzkoušet. Já bych ale chtěl říct, že to slovo žurnalistická, na začátku jsme měli takovou možná vznešenou ambici, že budeme kultivovat českou žurnalistiku, což můžu neskromně říct, že se nám trošku povedlo, protože vaši kolegové dva tady jsou naši absolventi v České televizi, je jich 7, takže asi se nám něco i povedlo. Nicméně po nějakých 5-6 letech jsem zjistil, že by tím vlastně měl projít každý, proto, a dnes to cítíme, rozumět médiím není úplně jednoduché.
Vy máte jaké zkušenosti se žurnalistikou osobní?
Já jsem se žurnalistikou začínal vlastně jako středoškolský učitel po nějakých 7-8 letech praxe v polovině 90. let, kdy jsem začal psát pro jeden měsíčník, pak jsem se shodou okolností dostal k místní televizi v Havlíčkově Brodě. Vyhrál jsem výběrové řízení na zpravodaje jednoho regionálního rádia, se kterým jsem řadu let spolupracoval a pak jsem si postupně prošel všemi typy médií. Spolupracoval jsem i s tiskovou agenturou, s řadou novin. Potom jsme obnovili vysílání televizní s kolegou v Havlíčkově Brodě s příchodem internetu, o kterém jsem tehdy, říkám to svým studentům, řekl, že ho nikdy nebudu potřebovat. Tak jsem po 4 letech, co jsem tohleto řekl, založil vlastně internetový zpravodajský portál, takže se to nabalovalo a vlastně to, proč vznikla ta letní škola, bylo také to, že se na mě obraceli místní studenti, abych jim pomohl se připravit třeba na přijímací zkoušky nebo na studium žurnalistiky, takže tímhle způsobem. Jinak jsem měl možnost také vlastně řídit asi 7,5 roku takovou malou redakci měsíčníku, což byla pro mě zajímavá zkušenost, protože to nebyly klasické noviny, ale spíš PR-ové noviny, takže jsem do té žurnalistiky nahlédl, dá se říct, ze všech stran.
Jakou podle vás má v současné době tahle profese prestiž ve společnosti?
Já si vzpomínám, když jsem poprvé dostal mikrofon do ruky a kameramana běž natočit svoji první televizní reportáž. Já jsem si myslel, že budu ta šedá myška vzadu a budu ty reportáže jenom psát, takže pro mě to bylo překonej sám sebe trochu. Nicméně setkal jsem se s řadou osobností, jako byl Zdeněk Svěrák, vzpomínám na to dodnes, když jsme tam žertovali, to byl akumulátor film, tak jsme žertovali s Žárovkou, dával jsem mu ji do ruky a člověk si říká, tihle lidé vás berou vážně, takže v tu chvíli jsem si říkal, to je profese, která má svoji váhu, říkalo se o ní, že je to 7. velmoc, kontrola a tak dále a tak dále. Pak si myslím, že s množstvím, tak jak jsem to v regionu sledoval, s množstvím médií, byla potřeba rychle nějaké novináře do těch médií dostat, ta kvalita tam nebyla, to je jeden takový důvod. Pak vznikala různá PR-ová média, která možná byla taková podbízivá a celkově potom měli možná někdy i politici důvod nás nebo vás, novináře, jak si hanět. Nicméně myslím si, že to je nesmírně důležitá profese.
No ale ve veřejnosti řekl byste, že třeba ta prestiž klesá? Máte ten pocit?
No, myslím si, že se na tom hodně podílí politici tím, jak prostě střílí do novinářů místo, aby oni hájit asi nebudou, nicméně by je měli brát jako partnery.
No a kdybychom rozdělovali média na seriózní a dejme tomu méně seriózní, čím to, že lidé často mají tendenci věřit spíš těm druhým?
No, protože oni jsou provokativní. Jo, jsou provokativní, říkají nám, že nám to Český rozhlas nebo Česká televize neřekne. Že jo, to je jeden takový headlineový titul, který se tam objevuje a my rádi věříme mýtům. Já jsem dnes měl setkání s Janem Urbanem, tak jsme se bavili o českých historických mýtech, kterých máme mnoho. A je to pohodlnější, nemusíme nad tím moc přemýšlet a jsme vlastně v jakési opozici taky.
Vy se nezaměřujete jenom právě na mladé, ale pracujete i se seniory, kterým třeba vysvětlujete, jakým způsobem si mají ověřovat fakta. Je to něco, co by člověk bral jako samozřejmost, ale to je asi docela záslužná činnost upozorňovat na to, že ne každá informace, která se objeví, je pravdivá.
No, musím říct, že poslední roky jsem stále přemýšlel nad tím, co proto já můžu udělat, krom toho, že pomáhám tedy vzdělávat ty náctileté. Tak jsem se nabídl v Havlíčkově Brodě, kde krajská knihovna pořádá vlastně univerzitu volného času, pokud by měli zájem, že bych tam zkusil pracovat s konkrétními příklady, ukázat, jakým způsobem to, které médium si ověřit, jak si ověřit zprávu, jak nepodlehnout tomu, že mi známý, důvěryhodný známý pošle nějaký e-mail s nějakou fantastickou zprávou, ale jak si zvěrohodnit tu zprávu a s prominutím nebýt za hlupáka, že ji přepošlu a někdo řekne, no ale co mi to posíláš, vždyť podívej se.
Jak podle vás sociální sítě, internet změnili třeba za těch 15 let, co vedete letní žurnalistickou školu v Havlíčkově Brodě, média a vůbec ten mediální svět?
Já myslím, že hodně. Já zase musím sebe kriticky říct, že jsem se bránil být na sítích, než mě moji kolegové ve věku mých dětí přesvědčili, že je to dobré i z jiných důvodů, než jenom tam psát, co jsem si uvařil k obědu, anebo kde jsem byl na dovolené, a já svým způsobem sítě takhle využívám. Nicméně je to pro nás pohodlné, protože přes ty sítě dostáváme zprávy a už nemáme mnohdy potřebu si je dál ověřovat, což je chyba.
Podle čeho zvete, vybíráte média, novináře, kteří budou hosté nebo jsou hosté toho, kterého ročníku?
Tak především právě podle toho, jak splňují tahle ta kritéria, to znamená kritéria toho, nakolik je ta redakce důvěryhodná, nakolik je jasná majetnická struktura toho média, nakolik se tam dodržují nějaká pravidla, standardy, kodexy a tak dále a tak dále. To znamená, jsou tam na základě toho, potom si vybíráme to, s jakým médiem budeme spolupracovat a jaké novináře tam budeme zvát.
A jaká je vlastně dramaturgie? My se dostaneme potom ke konkrétním názvům a vlastně ke konkrétním tématům, ale v té druhé části pořadu. Jakým způsobem vlastně to stavíte?
Co se týče programu, máte na mysli debaty a přednášky, tak ty vznikají dílem na základě toho, co přináší současnost, to znamená, že už několik let je takovým tématem vztah Ruské federace a střední Evropy v různých modifikacích. Letos se na to podíváme vlastně ze dvou pohledů, o tom se určitě budeme bavit. Druhý takový motiv je to, co se v médiích vlastně děje, to znamená youtubeři, kteří se objevili a teď ten fenomén možná trošku pohasíná, nebo dejme tomu datová žurnalistika, která, dá se říct, hodně změnila svět médií a to, jak se dá s informacemi, nebo jaké informace se vlastně dají získat. Takže to, no ale to hlavní je vlastně střední Evropa, také ti lidé ze střední Evropy přijíždějí a to, co se střední Evropy v minulosti, v současnosti týká.
To mluvíme o studentech, ten program, přednášky, které jsou otevřeny běžným lidem, na ty chodí spíš havlíčkobrodští anebo přijíždí ze širšího okolí?
No, dá se říct, že přijíždí, a takhle, řekl bych, občas tam zatoulá nějaký turista, se tam zatoulá na tu naši přednášku a je překvapený, co se na tom malém městě v uvozovkách, Broďáci prominou v tuhle chvíli, co se na tom malém městě děje, takže pro nás je to pochvala. Jsou tam lidé, které vídám už po páté, po šesté, po desáté a vím, že je tam zase uvidím, takže přijíždějí pravidelně. Nicméně myslím si, že pořád máme ještě volné kapacity a že spousta lidí se tam vejde a můžou přijet i ze vzdálenějšího místa, než jenom je Havlíčkův Brod nebo Havlíčkobrodsko.
Dobrá, budeme zvát, jak jsem řekl, ve druhé části večerního radiožurnálu našeho povídání v té hodině, kterou máme vymezenou, ale jaký vy jste spotřebitel médií? Teď myslím, jestli máte třeba nějaké rituály, jaký jste čtenář, posluchač, divák?
Já musím říct, že po té, co mě můj tým přesvědčil, abych si založil na sociálních sítích svoje účty, tak jsem je začal používat právě k tomu účelu, že přes známé, které buď sleduju přes jedno médium nebo přes druhé, se mi tam stýkají články a jsou to lidé z těch médií a zpravidla propagují svoje články, tak to je jeden takový zdroj. Potom samozřejmě sleduju pravidelně v autě jsem rozlobený, když mi někdo přeladí radiožurnál na jinou stanici, a to neříkám proto, že jsme tady, ale protože je to pro mě zdroj informací třeba o dopravě, o politice, o kultuře, o tom, co mě zajímá, i hudebně mi vyhovuje. A samozřejmě sleduju Českou televizi, protože na české poměry je to možná vedle některých nově se formujících soukromých jediný zdroj relevantních informací.
Říká Milan Pilař, náš dnešní host. O letní žurnalistické škole Karla Havlíčka-Borovského si povídáme s Milanem Pilařem z Centra Vysočina. Vracejí se vám ti studenti, kteří přijíždějí do Havlíčkova Brodu?
Vracejí se. Každý rok je to jiné. Letos bych odhadl, že je to někde mezi 35-30%. Někdy v těch prvních letech to bylo až 60%. My máme totiž takovou teorii, kterou jim říkáme, že vlastně by neměli jezdit stále třeba do jedné skupiny, ale těch skupin je 6. Byť samozřejmě některé jsou si podobné, třeba nová média, kde píší články, a tisk mají hodně podobného, nebo rozhlas a televize, tím, že se pracuje s hlasem. Nicméně je dobře vyzkoušet si různé skupiny, protože ten styl práce je různý.
Hlavním jazykem je čeština. Mě to překvapilo, protože jsem čekal, když vám přijíždějí lidé vlastně z minimálně 3-4 zemí světa, že to bude angličtina.
Já jsem to nedávno počítal, celkem tam bylo z 12 zemí za těch 14 uplynulých let, byť samozřejmě Slováci se vracejí každoročně už od toho prvního ročníku. My jsme první ročníky zkoušeli tak, aby byly více jazyčné. Problém je, když máte 50 lidí nebo 45 lidí, aby byli všichni na stejné jazykové úrovni, třeba v němčině nebo v angličtině. Měli jsme tam klučinu 14-letého z Jižního Tyrolska, který vlastně jeho rodný jazyk byla němčina, druhý jazyk italština, angličtina třetí. No a my jsme řadu debat tlumočili, což je pro nás finančně samozřejmě náročné, takže jeden z těch důvodů byly také finance, protože jsme nemohli všechny ty přednášky a debaty tlumočit.
Letošní 15. ročník začíná de facto v neděli večer, v pondělí za týden. Je ještě možnost se třeba teoreticky přihlásit?
Ta šance samozřejmě je. My v tuhle chvíli, co vím, máme dvě místa ve skupině foto, pokud by si chtěl někdo vyzkoušet s kolegou, který pracoval pro ČTK, dneska pracuje pro jeden regionální deník, nebo jedno místo je ve skupině Nová média, takže ještě tři, pokud by měli šanci, mohou napsat, přihlásit se.
Co to uchazeč může udělat?
Stačí se podívat na webové stránky letní žurnalistická škola.cz, tam si najít přihlášku, vyplnit ji a já se mu obratem ozvu.
Historie, kultura a média střední Evropy, tak to je podtitul letní žurnalistické školy, o které si dnes povídáme s Milanem Pilařem z Centra Vysočina, to protože škola začíná už za týden. Pojďme teď zvát na ty přednášky, které jsou zdarma přístupné všem. Hned v pondělí tam máte dvě zajímavá témata.
V pondělí jednak odpoledne představí Jan Simkanič rozjezd nového deníku České republice, který vlastně kopíruje trošku projekt, který jsme představovali před 4 lety. Byl to slovenský projekt, stejnojmenný, lišil se jenom jedním N v názvu. Tehdy ho představoval Matuš Kostolný, takže to bude určitě zajímavé porovnat, zvlášť pro nás, protože si pamatujeme ještě, o čem Matuš hovořil. Večer potom přijede Pepa Pazderka, dlouholetý zpravodaj České televize v Rusku, v Polsku a na Ukrajině, který s mladými kolegy, tedy mladými možná před těmi 30 lety, budou vzpomínat na listopad 80-89, takže na to se hodně těším. Bude tam Lenka Kabrhelová, kterou posluchači určitě znají, Katka Šafaříková, bude tam Martin Groman a bude tam Miloš Doležal, kterého jsem měl tu čest jeden měsíc učit na gymnáziu v Leči.
Hned druhý den na to svým způsobem navážete, jak by měla být Evropská unie, nebo jak by měla vypadat v budoucnu, to je ten večerní program a předtím média PR v éře fake news. Samá zajímavá témata.
Určitě, určitě ano, přijede Filip Rožánek, pokud si ten program pamatuju dobře, večer potom eurokomisařka Věra Jourová, která pochází z Vysočiny na letní škole, byla v tom mezidobí, kdy nepůsobila ani na ministerstvech, ani tedy v Bruselu, a společně s ní bude debatovat Lída Rakušanová, která letos získala v Havlíčkově Brodě ocenění za celoživotní novinářskou práci a která si při té příležitosti vzpomněla, to je taková kuriozita trošku, že před 15 lety měla být prvním hostem letní žurnalistické školy a zazděla to. Napsala si to do kalendáře o den později. Já jsem jí volal za 5 minut 8, tehdy jsme začínali v 8 hodin, kde je, ona říká, no v Praze. Já říkám, no ale máte být v Brodě. Takže vzpomněla si na to, já jsem hned tu rukavici zvedl a pozval jsem ji. No a debatu dvou dám bude řídit Jindra Šídlo.
Mimochodem, mě tak napadlo teď Havlíčkův Brod. Je to krásné město, spíš menší, sám jste o tom mluvil, ale jezdí se tam většinou po D1, nemáte s tím potíž poslední roky?
No, já si vybírám vždycky takový čas a tak, abych vlastně neměl ty kolonie. Musím říct, že dneska to bylo v pohodě, a když jsem vlastně v červenci jsem jel několikrát do Prahy a pokaždé to bylo v pohodě. Nicméně našel jsem si druhou variantu, jezdím na Kolín a po Hradecké.
No, právě jsem si říkal, jak ti hosté, kteří vesměs přijíždějí z Prahy, jak to řeší. No, uvidíme, jak to vyjde třeba ve středu 21. srpna. Tam máte zase dvě témata. Večer s deníkem N. Co ohrožuje současnou Evropu? To je jedno z témat.
To je téma, o kterém já jsem přemýšlel už delší dobu. Nakonec jsem se s kolegy z deníku domluvil, s Pavlem Tomáškem jsme se domluvili na několika hostech. Původně měli být trošku jiní nebo ještě další, abych to řekl úplně přesně, hosté, ale já jsem moc rád, že generál Petr Pavel přijal naše pozvání, protože si myslím, že je to výrazná osobnost české společnosti, nejenom armády, a společně s ním bude debatovat Eliška Wagnerová, bývalá ústavní soudkyně a senátorka, takže to bude také hodně zajímavá debata.
No a předtím, jak se prosadit jako mladý novinář v současných médiích?
Tak na to se hodně těším, protože rozhodně nejsem ani mladý a už moc ani ne novinář, takže uvidím, a ten generační pohled několika mladých českých novinářů bude určitě stát za to.
Tak naši posluchači samozřejmě si mohou najít ten program, ať to není jenom jízdní seznam nebo seznam jmen. Na co se těšíte vy sám osobně nejvíc?
No, tak já se samozřejmě těším na všechny a letos mám velkého favorita, protože tak někdy si člověk splní svůj sen. Mě před 2 lety, když jsem přemýšlel o osmičkových událostech a jak je pojmout tedy v tom loňském roce, tak mě paralelně napadlo, že v roce 2019 musíme udělat téma, které jsem si tehdy pracovně nazval Dva agresoři, a ten název jsem ponechal. A je to zahájení druhé světové války napadením Polska ze strany Třetí říše 1. září a o necelé 3 týdny později potom Sovětským svazem. A když jsem přemýšlel o tom, koho pozvat, tak jsem dlouho neváhal, byť to bylo z říše snů, protože Andrej Zubov je osobností, která to nemá v Rusku jednoduché, a navíc vzdálenost mezi Havlíčkovým Brodem a Moskvou není zrovna nejkratší. Povedlo se za pomoci třeba Česko-polského fondu, který se na tom podílí. Dalším hostem bude Andrej Novak, polský historik, a doplní je Tatiana Tensmeyer, německá historička, která doplní ten německý pohled, a celé to bude moderovat Libor Dvořák. Já tady musím říct, že mě moc mrzí, že to už nemůže moderovat Vladimír Kučera.
To je pozvánka vlastně na pátek 23. srpna na večer na letní žurnalistickou školu. Všechno se to odehrává tady v centru Vysočina, konkrétně tyto debaty v klubu Oko.
Přesně tak, v klubu Oko.
Paul Simon a Art Garfunkel ve večerním radiožurnálu. Hostem je Milan Pilař z centra Vysočina, který přijel z Havlíčkova Brodu, i když přesně odkud bydlíte kousek ještě dál?
Bydlíme kousek za Brodem. Mnozí broďáci nevědí, když je k nám zvu, jmenuje se to Pouch, Kojetín. Aha. Pouch, místní část.
Je to vlastně asi pro většinu lidí místo snů, protože je to uprostřed lesa.
Uprostřed poulí, bych řekl.
Jo? Ale kousek do lesa.
Je to kousek do lesa, ano.
Klídek.
Klídek, tma, absolutní ticho.
A tam vy pracujete?
No, nepracuju, jezdíme každý den s manželkou do práce, do školy, učíme na stavební průmyslovce v Havlíčkově Brodě a tam se věnuju svému velkému koníčku, a to je zahrada.
No ale teď, když si povídáme o letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského, tak mi došlo, že ať se to nezdá, tak v Havlíčkově Brodě se stále něco děje. Na podzim to bývá ten pravidelný veletrh, teď letos nevím, kolikátý už je to.
No myslím, že v roce 91 byl první, takže 28. ale nevím, jestli se nepletu.
Doplňujete se nějak navzájem třeba v nějakém smyslu?
Určitě, určitě ano, my jsme se kdysi s Markétou Hejkalovou, ředitelkou a hlavní pořadatelkou toho knižního veletrhu, domluvili na tom, že budeme zajišťovat takové tiskové centrum, takže mladí účastníci letní školy dostanou od nás nabídku, že můžou přijet, zajistíme jim ubytování a ty dva dny tam prožít s literaturou, dělat rozhovory, umístěvat je na web, fotografovat účastnice autorských čtení, besed a současně plníme takový servis pro novináře a ta spolupráce jde ještě v jedné rovině. My jsme několik let pomáhali, nebo vlastně stále pomáháme pod katedře bohemistiky u Žhorodské národní univerzity a jeden rok jsme dělali společně s Markétou sbírku beletrie, takže nakladatelé, kteří přijeli do Brodu, mohli věnovat knihy pro studenty beletristické knihy, aby měli co číst. A rok předtím jsme udělali zase společně s krajem Vysočina sbírku, nebo víceméně sbírku a nákup odborné literatury.
Letošní doprovodná akce 15. ročníku školy je výstava Černobyl, návrat do vyklizené zóny. Proč jste se rozhodli právě pro tenhle ten doprovodný program?
Je to trošku náhoda. Některé věci v programu vznikají náhodou a to já mám rád. Tohle vzniklo tak, že jsem se rozhodl letos oslovit ukrajinskou ambasádu právě proto, že už několikátým rokem jezdí pravidelně šestice studentů Užhorodské národní univerzity do Brodu zdokonalovat svoji češtinu a při té příležitosti poznávat Česko. Vždycky chtějí ještě navštívit Prahu samozřejmě. A představit jim to, co děláme a zda bychom nemohli dělat víc společně a bavili jsme se o tom, že bychom některé hosty z Ukrajiny pozvali k nám do Brodu, abychom zpestřili ten program i tematicky. A při té příležitosti jsem se seznámil s projektem Ukrainer, jehož jedním takovým dílčím prvkem je právě ta výstava zaměřená na černobylskou katastrofu a na to, co následovalo. Jedná se o zhruba 14 fotografií, které představují život lidí a přírodu v okolí města Pripyat. V minulosti jsme dělali několik doprovodných výstav ve spolupráci s Pepou Pazderkou. Asi dva roky zpátky jsme tam měli takovou malou expozici novinářů, kteří byli zavražděni v Rusku.
Ta akce, ten týdenní kemp pro mladé novináře nebo adepty žurnalistiky je velmi intenzivní. A není to ale málo ten jeden týden?
No, řada známých říká, zkus to udělat tak, aby to bylo celoroční. Já si to nedovedu představit, jestli bych to přežil, aby to bylo celoroční, protože by to bylo velké napětí. Asi bychom to museli samozřejmě dělat jiným způsobem. Přemýšlíme o tom s kolegy, jak vtáhnout do toho dění víc lidí, protože před mnoha lety mi jeden můj přítel z Vysočiny, šéfredaktor jedněch novin, říká, teď to není škola, to už je vlastně festival, vy tam máte spoustu věcí pro veřejnost. Přemýšlím třeba o tom, jestli ty hosty, které zveme do té uzavřené části dopolední, nenabídnout to veřejnosti, udělat z toho workshopy pro větší množství. To je, o čem budeme letos debatovat a kolegové to ještě nevědí, takže pokud poslouchají, tak se to právě dozvěděli.
Kolik vás se pracuje na té škole?
Začínali jsme ve dvou s Milanem Kopeckým, zhruba od nějakého šestého ročníku jsem potom do toho vtáhl bývalé absolventy, takže s výjimkou jedné kolegyňky, která teď je právě na mateřské dovolené, takže letos si vybírá takové v uvozovkách volno nebo spíš pracovní volno u dětí, tak nás je zhruba 15 a jsou to všichni odchovanci letní žurnalistické školy nebo absolventi.
15 ročníků, to už je spousta energie, nápadů, které jste do toho vložil. Co vám osobně to dává zpátky? Jak se to vybíráte?
Hodně. Hodně mi to dává. Setkání se zajímavými lidmi, co je zajímavé, tak udržuji s mnoha z nich další kontakty. Nedávno jsem si psal s vnučkou Habermana, posluchači znají Habermanův mlýn, nám se díky Katce Tučkové z České spisovatelce podařilo vypátrat Sabinu Kalf, která žije v Berlíně, přednáší na Humboldtově univerzitě a stále ještě tvoří knihu, která by měla mapovat historii rodu Habermanů. Takže to probíhá dál, stejně tak Herma Kennel, německá spisovatelka, která byla tuším před 7 lety, tak čas od času si napíšeme, ona mi pošle, co je nového, vydala několik knížek, které se váží k české historii, k České republice, protože tady dlouhá léta žila.
Tak tady je už, jestli to říkám správně, 18. začíná
18. ročník odpoledne.
Letní žurnalistické školy, o které jsme si dnes povídali s jejím zakladatelem, který přijel z Havlíčku a Brodu a jmenuje se Milan Pilař. No tak budeme držet palce, to všechno vyjde tak, jak si představujete, jak si přejete a pozdravíte kolegy, protože spoustu našich kolegů tam bude přítomna. Takže díky a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.